დილა მშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან დილის საუბრების რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ საკითხზე, პრობლემაზე ბევრისთვის, რაც გახლავთ შემოსავლების გარეშე დარჩენილი მსესხებლები და ის თუ რა ელით მათ, ან რა შეიძლება იყოს გამოსავალი. ამაზე თავისი მოსაზრება და პოზიცია აქვს მარიკა არევაძეს, ის გახლავთ ადვოკატი, იურისტი ბუნებრივია და აგრეთვე მოძრაობის და პაუზე უფასოდ ხელმძღვანელი. სულ რამდენიმე წუთში მოვიწვევთ, ასე ვთქვათ, ეთერში ჩვენს დღევანდელ სტუმარს დისტანციურად, კვლავ და კვლავ, რადგან ჩვენი სტუდია ძალიან ვიწრო გახლავთ იმისთვის, რომ მე ჯერ გავბედო ამ პანდემიის, ასე ვთქვათ, კონტექსტში. სტუმრის შემოყვანა ბოდიში, ტელეფონში რომ იქეკები არ გეგონათ უძდელობად, ნუ ჩამეთვლით, მინდა ხოლმე რომ გავაშეარო ასევე ეს გადაცემა ჩემს გვერდზეც, ქრონიკაზე. და ეს საკითხი არის პრობლემური, მოგეხსენებათ, რომ ჯერ კიდევ, ხო, სტუდიაზე გელაპარაკებოდი, ძალიან ვიწრო სტუდია და ვერაფრით 2 მეტრიან დისტანციას ვერ დავიცა, მით უმეტეს მეტია სასურველი, როგორც ხვდები, როცა ხანგრძლივი კომუნიკაცია სტუმართან. შეიძლება მოგვიანებით რამე მოვიფიქროთ. და ჩვენი გადაცემის თემას მიუბრუნდები, მანამდე მინდა ორ მნიშვნელოვან საკითხზე გითხრათ, რაც დღეს არის მოსალოდნელი. ერთი, ეს გახლავთ კარგახანია უკვე ვიცით ამის შესახებ, დაგეგმილი იყო დღეს ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომაზე, იმსჯელებენ საქართველოს შესახებ, რეზოლუციის პროექტი იყო გამოქვეყნებული, უკვე არის საჯარო, ესტონელი ევროპარლამენტარის სვენ მიქსერის ანგარიშზე ყრნობა ეს რეზოლუციის პროექტი და ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესრულების კონტექსტშია მომზადებული. ბოლო ვერსია 23 მარტით თარიღდებოდა, როცა ჩემმა კოლეგამ ლელა კუნჭულიამ მოამზადა სტატია სწორედ ამის შესახებ. შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე ნახოთ, ვიდრე ეს განხილვა დღეს გამართება ევროპარლამენტში, კომიტეტში უფრო სწორად. აგრეთვე იქ ბევრ პრობლემაზეა საუბარი, ერთ-ერთი მაგალითად კვლავ არის სასამართლო, კვლავ რატომ არაერთ განცხადებაში, წერილში და ანგარიშში ხვდება, პრაქტიკულად ყველაში შეიძლება ითქვას, უფრო ზუსტი ვიქნები, სასამართლოსთან დაკავშირებული სიტუაცია კვლავაც შემაშფოთებელია მოსამართლეთა შერჩევის პროცედურების, ნაკლოვანებების და ოპოზიციის წინააღმდეგ მიმართული რიგი საქმეების გამო, რამაც გამოიწვია შეშფოთება მართლმსაჯულების მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით საქართველოსთვის. შეთავაზებულია შეასრულოს რეკომენდაციები საერთაშორისო პარტნიორებისა, როგორიც არის ვენეციის კომისია და ეუთო ოდირი. კითხულობთ ამ დოკუმენტში, რომელიც ევროპარლამენტის საიტზეა გამოქვეყნებული. რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტს და იქ დაგეგმილ ამბებს, იქ ორი თუ არ ვცდები, ორი კომიტეტის სხდომა დღეს დაგეგმილი, მაგრამ მნიშვნელოვანი რაც არის და საყურადღებო გახლავთ, ბიუროს სხდომა, რომელზეც უნდა განიხილონ საკანონმდებლო შემოთავაზება ცვლილებების პროექტი საქართველოს კანონებში იმისათვის, რომ საგანგებო მდგომარეობის დასრულების შემდეგ, რომელიც 22 მაისის ჩათვლით არის მოგეხსენებათ, ამ კვირის ბოლოს სრულდება და უნდა მიიღონ საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც შესაძლებლობას მიცემს საქართველოს მთავრობას, რომ საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის გარეშე განახორციელოს გარკვეული შეზღუდვები, სადაც, როცა და რასაც, რა ფორმითაც ჩათვლის ის საჭიროდ. გარკვეული ინფორმაცია რადიო თავისუფლების საიტზე არის ამ პროექტის შესახებ. სულ მალე გახდება ის საჯარო, ასევე რადიო თავისუფლებას ოპოზიციონერმა დეპუტატმა მიაწოდა ეს ვერსია. ხო, სამსჯელო საკითხია და მით უმეტეს, როცა ლაპარაკია გარკვეული უფლებების მინიჭებაზე კანონით, ორგანული კანონებით, ნახოთ რა ფორმულირება იქნება და ამაზე ჩვენ აუცილებლად ვილაპარაკებთ. არის მოლოდინი, რომ რაღაც ვთქვათ გარკვეულად მეტი კონტროლის საშუალებები ეძლევა მთავრობას, ვიდრე ეს ჩვეულებრივ დროს უნდა იყოს. და დაუბრუნდეთ ჩვენი გადაცემის თემას. სტატისტიკა გუშინდლის შემდეგ უცვლელია გადაცემის ცვლილებისას, ვიცით და ველოდებით, რომ დაგვეწევა გარკვეული ცვლილებები. მარიკა არევაძეს წარმოგიდგენთ, ადვოკატს, და პაუზე უფასოდ ამ მოძრაობის ხელმძღვანელი გახლავთ ის, დილა მშვიდობის ქალბატონო მარიკა.
გიამშვიდობის ნინო, მოგესალმებით და მივესალმები მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. მე ვნახე თქვენი ლაივი გუშინ ასევე, საკმაოდ დიდი ინტერესი იყო და ეს გასაკვირი არც არის. ამ საკითხზე რაც შეეხება სესხებს უშემოსავლოდ დარჩენილ ძალიან ბევრ ადამიანს და იმ პრობლემას რაც მათ წინაშე დგას, პრობლემას ამწვავებს ის რომ გადაუხდელობის გამო მათთვისაც ვინც ისარგებლა სამთვიანი ეგრეთ წოდებული შეღავათით და ეგრეთ წოდებულს ვუძახი იმიტომ რომ არის ეგრეთ წოდებული და ის არ არის შეღავათი და ეს გადავადება არ არის უფასო. გასაგებია რომ ამის ფასი ვიღაცას უნდა გადაეხადა, მაგრამ მოკლედ როგორც არის, ეს კიდევ ცალკე საუბრის თემა ალბათ. ამ საკითხს თქვენს გარდა კიდევ ამ თემით დაინტერესდა და ანგარიში გამოქვეყნდა ასევე EMC-ის საიტზე და ასევე ახალგაზრდა ადვოკატთა ასოციაციის პრესრელიზი გავცელდა რამდენიმე დღის წინ. საკითხი იყო ასე, მოდით მსმენელს და მაყურებელს რომ შევახსენოთ, ხომ? ერთი, ანუ რაც შეიცვალა ამ პანდემიის პერიოდში, ვიცით რომ ძალიან მალე, არ ვიცი, ლამის პირველივე დადასტურებული შემთხვევის შემდეგ, როცა ცხადი გახდა და უკვე დაიწყო შემოღება ეკონომიკური საქმიანობის შეზღუდვების მთავრობამ, ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციით, ბანკები გამოვიდნენ და ეროვნულმა ბანკმაც ისე ვთქვათ მოიწონა ეს და ხელი შეუწყო აი ამ სამთვიანი შეღავათით, ეგრეთ წოდებული შეღავათის ვიტყვი, ინიციატივით, რადგან არ იყო ძალიან კარგად, შეიძლება ბევრი თვლიდეს რომ იყო, რომ ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ საკმარისი ფინანსური განათლება და ლოგიკა და ასე შემდეგ, მაგრამ არ არის ასე, როცა ინფორმაცია არ მიდის სრულფასოვნად, ეს იგი არასათანადოდ იყო მიწოდებული. და თავდაპირველად იყო აღქმული, რომ ეს სამთვიანი გადავადება მომხმარებლებისთვის იქნებოდა უფასო. თუმცა ასე არ არის, არც უფასოა, არც სესხისვა და სამოკლეს ბუნებრივია და გარკვეული ტვირთი ის, რაც მათ უნდა დაკისრებოდათ, პრაქტიკულად ეკისრებათ მომხმარებლებს და საბოლოოდ მთლიანობაში იმ ადამიანებს, იმ პირებს, რომლებსაც ასე ვთქვათ, გადაუვადათ თავიანთი სესხების დაფარვა, უფრო გაუხანგრძლივდათ კიდეც ეს სესხები და მეტი თანხის გადახდა მოუწევთ საბოლოოდ მთლიანად თუ დავთვლით. თუმცა ამათ მიღმაც, ქალბატონო მარიკა, მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ მხოლოდ ამ კატეგორიასთან არ გაქვთ საქმე, არის ბევრი ადამიანი, რომელსაც არა ბანკებთან, არამედ სხვა საფინანსო ორგანიზაციებთან აქვს პრობლემები. პირველი ჩემი შეკითხვა ასეთი იქნება, ხო, ის კიდევ ცალკე საკითხია და ესეც იყო აღნიშნული სხვათა შორის, ის რომ ავტომატურად მოხდა ფიზიკური პირების სესხების გადავადება და შემდეგ მათ უნდა უმრავლეს ბანკებში, უფრო სამართლიანი ვიქნები თუ ვიტყვი, ავტომატურად მოხდა და შემდეგ მათ მიეცათ რამდენიმე დღიანი ვადა, საკმაოდ მოკლე ხანი, იმისთვის SMS-ით უმრავლესობას, უდიდეს ნაწილს, ცირე ნაწილს ძალიან შეიძლება, არ ვიცი, სტატუს კლიენტებს თუ დაურეკეს და შემდეგ მათ უნდა დაერეკათ ეცნობებინათ ბანკისთვის თუ არ სურდათ ჩართვა ამ საშეღავათო სქემაში. ესეთი იყო რეალობა. ეს კიდევ ცალკე საუბრის თემა არის, კვლავაც ვიტყვი. თქვენ კითხავთ, ქალბატონო მარიკა, რატომ გადაწყვიტეთ თქვენ საკმაოდ აქტიური დაკავებული დატვირთული იურისტი ბრძანდებით, რატომ გადაწყვიტეთ ამ საკითხში ჩართულიყავით? მოგმართათ ბევრმა თუ აი რა იყო ამის მიზეზი?
მინა მადლობა პირველ რიგში ამ მნიშვნელოვანი საკითხი დაინტერესებისთვის. ჩვენ როგორც კი პანდემია დაიწყო, ანუ ჩემი პროფესიული გამოძლებიდან გამომდინარე, ხშირად მიწევს მუშაობ ასეთ საკრედიტო და ასეთ სხვა ურთიერთობებზე, მათ შორის და ხშირად მიწევს ადამიანებთან კონტაქტი, ვისაც აქვს სესხები და მათ შორის გაპრობლემებული სესხები თუ კრედიტები. შესაბამისად, ჩემთვის ასე ვთქვათ, ნათელი იყო თუ რა შეიძლებოდა მოყოლოდა უმუშევრობას და შემოსავლის გარეშე დარჩენილ დიდ წილ ადამიანებს ჩვენს ქვეყანაში. სწორედ ამიტომ ჩვენ ჩემი ინიციატივით მალევე საინიციატივო ჯგუფი შევიკრიბე, ასე ვთქვათ, რომელსაც ჩვენ კონდა პაუზე უფასოდ ეს სახელით ასე ვთქვათ ვოპერირებთ და გადავწყვიტეთ, რომ ადამიანებისთვის მიგვეცა იურიდიული რჩევები იმისთვის, რომ ეს მძიმე ვითარება მეტწილად შემსუბუქებოდათ. რატომ შემსუბუქებოდათ? იმიტომ რომ პანდემიამ და შემდგომ უკვე პრეზიდენტის დეკრეტით გამოცხადებულმა სამგებლო მდგომარეობამ შექმნა ფორსმაჟორული ვითარება ქვეყანაში. ფორსმაჟორი კი არის ის მდგომარეობა, როდესაც მხარეებისგან დამოუკიდებელი მიზეზებით ხდება შეუძლებელი გამოსაზრებელი ვალდებულების შესრულება და შესაბამისად ეს გარემოება იძლევა ვარამოსული ვალდებულებების და მათ შორის ესხების და კრედიტების გადავადების შესაძლებლობას. ანუ არა საერთოდ კი არა უქმნებს, არამედ გადავადების შესაძლებლობას იძლევა. მალევე შევქმნილი პირადად მე პეტიცია, რომელსაც ვითხოვდი ამ ესხების გადავადებას, პეტიცია მალევე გამოიღო შედეგის იმასთან როგითხოთ, თუმცა არა საკმარისი, იმიტომ როგორც ვგანეთ, ბანკებმა მართალია გადაავადეს კრედიტები, თუმცა ის არის პროცენტ, ანუ მას ერიცხება პროცენტი და ვადდება დროში. ახლა ერთის მხრივ ეს არის დამატებითი თვირთი ესხებისთვის, თუმცა მეორეს მხრივ გარკვეულწილად არის შეღავათი, ვინაიდან თუ არ მოხდებოდა ეს გადავადება, ამ პერიოდში ადამიანები მაინც ვერ შეიტანდნენ თანხას დიდი ნაწილი და მათ იმდენად ბევრი პირგასამტეხლო დაერიცხებოდათ და ისეთ მნიშვნელოვან პრობლემების წინაშე დადგებოდნენ, რომ შეიძლება ფინანსური კუთხით რო გადავთვალოთ, გარკვეულწილად შეღავათად ჩაითვალოს ანუ ეს პროცენტი არათანაზომიერი იყოს, ასე თქვა, იმ
პირგასამტეხლო,
რომელსაც გადაცილებები გამოძევდა. თუმცა
ერთი წუთი, დიდი მადლობა ამ დაზუსტებისთვის, რაღაცნაირად და დიდი მადლობა ამისთვის, შეიძლება უფრო მწვავედ მოგეჩვენეთ ჩემი ასე ვთქვათ, ჩემი შეფასება ამ პროცესის და დიდი მადლობა რომ დაზუსტეთ, რა თქმა უნდა ეს იყო შეღავათი და ეს არის შეღავათი ბევრი ადამიანისთვის. მე ლაპარაკობ აქ ინფორმირებაზე და სრულფასოვანი ინფორმირების საკითხზე. როცა ხდება საყოველთაოდ ჩართვა სქემაში ადამიანების, ისე რომ ისინი არ არიან სრულფასოვნად ინფორმირებულები. ნუ გამოვრიცხავთ, მცირე ძალიან შეიძლება ნაწილი იყო აქ, რომელსაც არ სჭირდებოდა ეს გადავადება. მცირე ნაწილი. და ბევრი, არაერთი მაგალითი ვიცი იმისი, რომ დაზარალდნენ ეს ადამიანები, ვეღარ ამოერთნენ ამ სქემიდან, იმიტომ რომ თქვათ, არ დაუკარგავს ვეღაცას სამსახური. მაგრამ დიდ ნაწილს, რა თქმა უნდა, ეს არის შეღავათი მათთვის ამ პერიოდში. უბრალოდ მე იმაშიც არ ვარ დარწმუნებული და არ ვიცი შემისწორეთ, თუ კი ვცდები. ჩვენ ხშირად გავიგონებთ ხოლმე, რომ აი ხელშეკრულებებს რაღაცებს ხელს ვაწერთ, ისე რომ არ ვკითხულობთ და უნდა ვისწავლოთ ეს თუნდაც ძალიან წვრილად დაწერილი ხელშეკრულებების კითხვა. არ ვარ დარწმუნებული თქო და თუ ქონიათ თქვენ ასეთი გამოცდილება, რომ ყველა ადამიანი მიხვდა თუ რაში არის ჩართული, რადგან შეიძლება ბევრი თვლიდეს, რომ ეს არის უფასო. კონიეს თუ არა დაწყდა მიხარ თუ ასეთ პრობლემას თქვენი იურისტი ბრძანდები და კიდევ ერთი კითხვა, რომ არა ეს საყოველთაო სქემა შეეძლო თუ არა მომხმარებელს ინდივიდუალურად სურვილის შემთხვევაში, რომელიც დაკარგავდა შემოსავალს, მიემართა ბანკისთვის და ეთხოვა მსგავსი სქემა, არის თუ არა ეს პრაქტიკაში? დიდი მადლობა.
დიახ, მოდით მეორე კითხვით დავიწყებ. შეეძლო თუ არა მომხმარებელს მიემართა, რომ არა ეს საყოველთაო სქემა ნამდვილად შესაძლებელი იქნებოდა უკვე უშუალოდ ფორს მაჟორზე დაყრდნობით ადამიანებს, ვინც დაკარგეს შემოსავალი, მიემართათ და გადავადება მოეწინათ, შეიძლება იმ პროცენტის გარეშე, შეიძლება, იმიტომ რომ ფორს მაჟორი ან ხელშეკრულებით რეგულირდება, ან ზოგადად ასე ვთქვათ სასამართლო პრაქტიკა რეგულირებს, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ კონკრეტ ქლები არ აქვს სამოქალაქო კოდექსში კონკრეტულად ფორს მაჟორზე გვაქვს მოხლები, მაგრამ კონკრეტულად ფორს მაჟორზე შესაბამისად შეიძლება უკეთესი შედეგიც დამდგარიყო და ეს ერთ გარკვეულწილად შეიძლება ბანკების მხრიდანაც ამიტომ იყო ეს ნაბიჯი, ერთ-ერთი მიზეზი ეს იყო ამ ნაბიჯის გადადგმისა, რომ ფორს მაჟორით უფრო მეტი გადავადება და უპროცენტო გადავადება არ მომხდარიყო მაჟორზე დაყრდნობით, ვიდრე ამ შეღავათებით. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ბევრმა ადამიანმა ისარგებლა ამ შეღავათით, მართლა იმ ადამიანებმა, ვისაც შემოსავალი საერთოდ გაუჩერდათ და მათთვის ეს შეღავათია, თუმცა მე ვიცნობ ადამიანებს, რომლებმაც არ ისარგებლეს ასევე ამ შეღავათით, სწორედ იმ გაძვირებული და ავადაში გაწელილი ასე ვთქვათ თვისტი ის გამო, რომელიც აწევს. მაგრამ დღესდღეობით ბანკები, რა თქმა უნდა, საბანკო კრედიტებით არის მნიშვნელოვანი პრობლემა ამ ფორს მაჟორის ფარგლებში, თუმცა ძალიან დიდ პრობლემას ვაწყდებით მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში, ონლაინ საკრედიტო დაწესებულებებში და სალომბარდე დაწესებულებებში. იმიტომ რომ ამ დაწესებულებებმა აი მიკროსაფინანსო შეიძლება გამოყოთ კიდე, სადაც ინდივიდუალურად გარკვეული ასე თქვა განაცხადები განიხილეს და გარკვეული გადავადებები მოახდინეს, თუმცა ონლაინ საკრედიტო დაწესებულებებმა და ლომბარდებმა არ გაითვალისწინეს არც ფორს მაჟორი, არც ვითარება, სრულიად უპასუხისგებლოდ მოიქცნენ, არანაირი სოციალური პასუხისგებლობა და ამ ფორს მაჟორით გამოწვეული ვითარება მათ არ გაითვალისწინეს და ადამიანებს არათუ უვადებენ პირგასამტეხლოებს არიცხავენ შეუსაბამოდ მაღალ პირგასამტეხლოებს. და სწორედ აქ ვეხმარებით ჩვენ, ანუ ერთის მივახსენე, რომ ჩვენ როდესაც დავიწყეთ საქმიანობა, უფასო კონსულტაციებს უწევდით, თუმცა დღესდღეობით უკვე ღია საზოგადოების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მათ ასევე მოუმზადოთ დოკუმენტები, წერილი იქნება ეს თუ შესაძლებელი, ანუ ნებისმიერ დოკუმენტი, რომელიც დასჭირდებათ, ოღონდ გავმარტო, რომ ჩვენ ამას დოკუმენტებს ვამზადებთ თბილისის მასშტაბით, თუმცა საქართველოს მასშტაბით ნებისმიერ მოქალაქის ადამიანს, რომელსაც დასჭირდება რჩევა, კონსულტაცია დეტალური, მათ შორის თუ როგორ უნდა მოიქცეს, მე შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ და დავაკვალიანებთ, რომ თუნდაც ეს ფორს მაჟორი გარემოება გაითვალისწინონ და გამოიყენონ იმისათვის, რომ მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. ნახეთ დღეს როგორი ვითარება გვაქვს. დღეს უკვე არ ვართ ადამიანები არიან პრობლემების წინაშე. ანუ ადამიანებს უკვე აქვს ვადაგადაცილებული სესხები და სესხებს რატო ამ კრედიტები გაჩერდა და ეს სესხები მიკროსაფინანსებში და ონლაინებში და ლომბარდებში არის, ხო? სესხები აქვს უკვე ვადაგადაცილებული, რომელსაც პირგასამტეხლოები ერიცხება, ანუ უკვე არის პრობლემა. ეს ჩვენი მომსახურება ემსახურება იმას, ჩვენ დახმარება ემსახურება იმას, რომ ჩვენი ჩართულობით, დოკუმენტების მომზადებით და სწორი სამართლებრივი ნაბიჯების გადადგმით ექნებათ შანსი და შესაძლებლობა ეძლევათ, რომ ეს პირგასამტეხლოები ამ პირგასამტეხლოებისგან განთავისუფლდნენ, წავიდნენ ინდივიდუალურ მოლაპარაკებებზე. თუ მოლაპარაკებები არ გაამართლებს და შედეგს არ გამოიღებს, უკვე სასამართლო ეტაპზე ეს წერილები და დოკუმენტები გამოადგებათ მტკიცებულებად. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი ნაბიჯების გადადგმა. მოქალაქეებმა, ადამიანებმა, რა თქმა უნდა, ბევრს არ აქვს იუდიციური განათლება და არც არის ვალდებული ბუნებრივია, რომ ჰქონდეს ეს განათლება, ამიტომ არ იციან თუ როგორ როდის როგორ მოიქცნენ. და მნიშვნელოვანია თუნდაც ისარგებლოთ ჩვენი დახმარებით, რაც ამ ეტაპზე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ გავწიოთ.
ქალბატონ მარიკა, მსმენელი გვყავს ხაზზე და კიდევ ერთი გვწერს და მოდით ჯერ მოვუსმინოთ. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე სალბი თქვენს თუმართა. მე ესეთი კითხვა მინდა ქალბატონ უნდას, რომ შეიძლება, არ ვიცი, ქალბატონ მარიკას რამდენად ეხება, ეს შეიძლება უფრო ეხებოდეს არა ეკონომისტს, არა პოლიტეკონომისტს, იმიტომ რომ ეკონომისტები არიან
იურისტია ჩვენი სტუმარი, გისმენთ ბრძანებს.
თქვენ რაზეც, ხო, თქვენ რაზეც ლაპარაკობთ? ეს არის პოლიტეკონომია, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკა უნდა გატარდეს სახელმწიფოში ეკონომიურად დაზარალებული მოსახლეობის საფლეგებლად. აი რა მაინტერესებს იქით ქალბატონო მარიკა, ჩვენ ვიცით, აი მოვიჩნიეთ რამდენიმე ინფორმაცია, რომ სავალუტო ფონდი ხელისუფლებისგან ითხოვს დაუბრუნებელი სესხების ბალანს, ვისაც ექნება პრობლემა, უმუშევარი დარჩა ან მცირე შემოსავალი აქვს. აი მაგალითად ნახეთ რა ხდება პენსიონერებს, რომლებსაც აქვს აღებული სესხი, მათ უკავებენ 65 ლარს. ერთწლიანი სესხი, ორწლიანი, სამწლიანი სესხი, მის შეიძლება 100 ლარამდე უკავებდნენ. მეც არა, აი დაბალ პენსიონერები, პენსიონერებს 240 ლარი ვისაც აქვს, მე არ ვიძახი 500-1000.
შეკითხვა რომ დასვათო.
და ასევე ძალიან დიდი მოსახლეობის ნაწილი არის, რომლის ვალით თქვენში მაგალითად მცირე ხერხაშიდან გამომდინარე არ აღემატება 100 ლარს. ან ხო შეეძლო ხელისუფლებას, ვისაც პროცენტი აქვს 100 ლარის ფარგლებში გადასახადი, მათ ერთი წლისა გადაუხადოს, იმიტომ რომ ჩვენ ევროატლანტიკური ქვეყნები გვიფინანსებენ ამ თანხებს, რომ გადავრჩეთ, და ჩვენი რუსეთუნე ხელისუფლება არაფერს აკეთებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ შევიყოს, არამედ ეს ფული უნდა წაიღონ, რომელიც დემოკრატიული ქვეყნებიდან მოდის და თავიანთ ბანკებში, რესტორნებში, კაზინოებში, სასტუმროებში ჩააცხან და იქნებ აღვიხსნათ, რატომ ხდება ეგეთი რაღაცა, რომ ხო არ გამოდის იქიდან, რომ ორი სამახი ნაციუტ რეკოთ იტრიუკათ იწოვებს ამას პუტინი ივანიშვილის სასარგებლოდ არჩევნებისთვის. თუ ფული
დახარჯავს,
ამის მიღმა დახარჯოს ფული, იმიტომ რომ ქალბატონო მარიკ ერთუთით ქალბატონო
არასრულებს არასდროს და იმიტომ გელოდია.
და მივადა ბანკმა, მეუბნება რომ პროცენტი დაგერიცხებაო. მე შენ კი არ გადაგივადეო, არამედ პროცენტი დაგერიცხება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ცოტახანი არ გახდევინიფოდა. რა გამოვიდა? თუ გადამივადე და სამიცვე პრაქტიკულად არ მახდევინე, მაშინ უმეხები პროცენტი, სამიცვე უმერე გაქვია.
მადლობ.
აბა პროცენტი რაღაცა მაწერა.
კი ბატონო, ვილაპარაკე. დიდი მადლობა. მე არ ვიცი. გმადლობთ. დიდი მადლობა. 2980 დიახ მარიკა ეხავე 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და არ ვიცი რამდენად თქვენს კომპეტენციაში რაზეც შეგიძლიათ და გსურთ უპასუხეთ. მოდით ასე ვთქვით.
ჩემს კომპეტენციაში არ არის ბუნებრივია სახელმწიფოს მხრიდან ან ნება თუ როგორ მოიქცევა. რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რომ გადადგას ისეთი ნაბიჯები რომელიც თავის მოსახლეობას დაეხმარება და დაეხმარება მათგან დამოუკიდებლად ველი მიზეზებისგან შექმნილი პრობლემებისგან დასაცავად, თუმცა აქ მინდა სახელმწიფოს რადგან შევეხეთ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი აღვნიშნო. მე როგორც ჩვენც იცით და მეწეღან აღვნიშნე, ვიმყოფებით საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმში, ხო, პრეზიდენტის დეკრეტით არის ეს გამოცხადებული და პრეზიდენტის დეკრეტში არის ერთი მუხლი, რომელიც მთავრობას ანიჭებს უფლებამოსილებას, რომ ჩაერიოს კერძო სექტორის საქმიანობაში. ახლა ჩვენ ვიცით, რომ საერთოდ კერძო საქმიანობაში, კერძო სექტორის საქმიანობაში არანაირი ჩარევა არ არის დასაშვები, მაგრამ ამ საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში არის გამონაკლისი დაშვებული და შეუძლია სახელმწიფოს მთავრობას პრობლემად მიიღოს ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც ასე თქვა პირდაპირ ჩარევა იქნება კერძო სექტორის საქმიანობაში. ახლა ეს ონლაინ საკრედიტო დაწესებულებები, მიკროსაფინანსები, ბანკები, ბომბარდები არიან კერძო საქმიანობა, ხო, შესაბამისად დღეს დღეობით ჯერ კიდევ 22 მაისამდე ყოველ შემთხვევაში მთავრობას აქვს ეს ბერკედი, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება მოსახლეობის სასარგებლოდ და დაიცვას ადამიანები ძალიან დიდი პრობლემებისგან, რომელიც მერე გაწელის სასამართლოებს და ნუ სასამართლოების გარდა დიდ საკითხთან არის დაკავშირებული. სწორედ ამიტომ ჩვენ მაღალი მომართვიანობა გვაქვს საკმაოდ ძალიან ბევრ ადამიანს აწუხებს და ისეთ ისტორიებს გვყვებიან, წარმოუდგენელ ისტორიებს, მოკლედ ძალიან რთული ვითარებაა. სწორედ ამიტომ მივიღეთ ჩვენ გადაწყვეტილება და შევქმნით პეტიცია, რომლითაც სახელმწიფოს თხოვთ, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება, გამოსცეს ნორმატიული აქტი, ნება ეს დადგენილება თუ სხვა ნებისმიერი ფორმით, გამო და მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ ეს ამ პერიოდში ონლაინ საკრედიტო დაწესებულებების ლომბარდების და მიკროების მხრიდან დარიცხული პირგასამტეხლოების საერთოდ მოეხსნათ ადამიანებს და სესხები კვლავ გადავადდეს, სესხები და კრედიტები კვლავ გადავადდეს. ეს პეტიცია დევს ჩვენ Facebook გვერდზე და ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც
manifest G-ზე ასევე
დიახ, მანიფესტიზე გვაქვს შექმნილი, დიახ, რა თქმა უნდა და გაზიარებული გვაქვს ჩვენს გვერდზე და ნებისმიერ ადამიანს მოუწოდებ და ვთქო, ვინც გვეთანხმება, რა თქმა უნდა და ვისაც ეს პრობლემა აწუხებს, მოაწეროს ხელი და აფიქსიროს თავის პოზიცია, იმიტომ რომ ეს პეტიცია თუ არ შეივსო დროულად 22 მაისის შემდგომ, ამას აზრი აღარ ექნება, იმიტომ რომ ეს ბერკეტი ან იარსებებს, ან არ იარსებებს, გაჩნია როგორ გაგრძელდება სამართლებრივი მდგომარეობა ქვეყანაში. შესაბამისად, ანუ დაახლოებით დღეში მოგმართავს 40-დან 60 ადამიანამდე. ძალიან ძიმე და რთული ვითარებებით. მათ შორის დაახლოებით 30% სჭირდება სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და ნახშენს უწევთ კონსულტაციას. ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდი მაჩვენებელი, იმიტომ ჩვენ ახლა სულ 7 კაციანი ჯგუფი ვართ და
აპავთ
და მაქსიმალურად ვცდილობთ ყველას გავწყვეტ, იმიტომ რომ მართლა რთული ვითარებაა, ადამიანები მათგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო დარჩნენ შემოსავლების გარეშე, სამსახურის გარეშე და არ იციან როდის ექნებათ ეს შემოსავალი, როდის აღუდგებათ ეს შემოსავალი. ამიტომ ახლა ჩვენ მომართველებო გქონდა ასევე ძალიან სწუხან ადამიანები, რომლებსაც ბანკების კრედიტები ჰქონდათ გადავადებული და უკვე ერთვებათ დაწყება, ასე თქვათ, იწყება გადახდა ივნისიდან, ხო, ზოგს 5 ივნისს ეწყება, ზოგს 11 ივნისს, ზოგს 25-ში, ანუ ივნისიდან იწყება. არა აქვს შემოსავალი და არ იციან. ნებრივია რომ ხელახლა უნდა გადავადდეს.
ხმა წყდება. ხო, ბოდიში. დიახ, დიახ.
ბუნებრივია, რომ ეს სესხები და კრედიტები უნდა გადავადდეს, კიდევ უნდა გადავადდეს. ალბათ თქვენ დამისახელებთ, შეგიძლიათ იცით, შეიძლება თქვენც და მე არ ვიცი, ისეთი დაწესებულება, რომელიც მუშაობს აღდგა და ჩვეულ რეჟიმს დაუბრუნდა და ადამიანებს დაუბრუნა შემოსავალი.
ხო, ის რაც გაჩერდა, არ ვიცი, აგერ ახლა იწყება, ახლა იწყება რომ იტყვიან გახსნა რაღაცების, ასე რომ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია
კი და ეს გაძვირება კიდევ რაზე იმოქმედებს ადამიანური რესურსის შემცირებაზე, ფასების გაზრდაზე, ეს კიდე თალკეს აკეთებს, რომელიც ავტოთაშ ჩვენი საუბრის
ხო, ეკონომიკის ნაწილია და კი საუბრობთ მაგ თემებზეც, რა თქმა უნდა, სხვა სტუმრებთან ერთად. ქალბატონო მარიკა, მსმენელი ერთი გწერს ეს იმაზე გამოხმაურება, შეეძლო თუ არა მიმართვა თავადმეთ კი ინდივიდუალურად, შეკითხვა ესეთია. შეკითხვა არ არის, უბრალოდ მოსაზრება, მიმართვა კი შეგვეძლო, მაგრამ ვინას მოგისმენდაო? ასევე გვეკითხება მსმენ
მაყურებელი. აი, ნუ ბოდი, გამოხმაურები თუ შეიძლება.
კარგი, გამოხმაურეთ და შემდეგ წავიკითხავ მე.
ვინას მოგისმენდა ამ მიდგომით მიუდგებით ინდივიდუალურად და ერთობლივი ბრძოლით შედეგს ყოველთვის დაიკავებთ, ადრე თუ გვიან. ცდელობა ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ღირს იმისთვის, რომ თავიდან ან მოლაპარაკების ეტაპი გასრულდეს წარმატებით, ან მერე სასამართლოში გამოიყენოთ ამ ტიპის მიმართულებით თქვენ სასარგებლოდ.
დიახ. შემდეგ მაყურებელი ზუსტად არ ვიცი არის თუ არა ასე, მაგრამ იქნებ შემისწოროთ, გარდა იმისა რომ როგორც სტუმარმა თქვა, ხალხს შეუძლია დაგვიკავშირდნენ და დავაკვალიანებთო, თუ არსებობს რაიმე ტიპის კონსულტაცია ონლაინ სახის ან რაიმე სხვა საინფორმაციო პუბლიკაციები, რომლებიც მსესხებელს ან პოტენციურ მსესხებელს დაეხმარება ინფორმაციულ ინფორმირებაში ალბათ. და შემდეგ აზუსტებს, შეკითხვის არსი ეხება არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას, ანუ რამდენად ცდილობენ ის რომ იმ ინფორმირებული იყოს მომხმარებელი.
მე სიმართლე რომ გითხრათ, ინტერნეტ სივრცეში მსგავს ინფორმაციო საინფორმაციო ბუკლეტებს ვერ წავაწყდი, თუმცა ჩვენს პირად მაგალითზე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ დეტალურად ვაწყდით ინფორმაციას იგივე რო და როგორც კი დაიწყეს ფორსმაჟორული ვითარება, დეტალურად განმარტეთ, რას ნიშნავს ეს ფორსმაჟორი და როგორ შეიძლება ადამიანებმა ისარგებლონ ამ გარემოებით და დააკავშირონ თავიანთ მდგომარეობას. ასევე გზადაგზა, როცა რამე პრობლემა იჩვენეთ თავს და ხშირად დასმული ეხლა ამზადებ უკვე ხშირად დასმულ კითხვებს, ვიდრე დაგვიგროვა ასეთი კითხვები და ამასაც ჩვენს Facebook გვერდზე აუცილებლად გამოვაქვეყნებთ და მაქსიმალურად დაინტერესებული ვართ ჩვენ, რომ ადამიანებს ინფორმაცია მივაწოდოთ. ჩვენ რეალურად ინფორმაციას ვაწდით და ვაკვალიანებთ.
კაუტანო მარიკა, მსმენელი ყავს ახლა უკვე ტელეფონზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით ხალბატონებო.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ქალბატონო მარიკა, ეს მიკროსაფინანსებთან დაკავშირებით თუ რამე ის გავხსე, რა ქვია, ღონისძიება რო ჩაატაროთ, აი ლენდო რო ვთქვათ მაგალითად და კონკრეტულად.
Ну დავასახელებთ კომპანიებს, თუ შეიძლება ამბავი მოგვიყევით. კი ბატონო.
ახლა იმასთან მაქვს
გასაგებია, მაგრამ ამბავი მოყევით და კომპანია შემდეგ ქალბატონ მარიკასთან პირადად, ხო?
აი, ხო, ეგეც მინდა ერთი როგორ და მე ახლა ონლაინთან და ასეთ იმასთან არ ამბავ კავში და ტელეფონიცაც შეიძლება რომ დაიკავშირდეთ, თუ გამიჭირდა ამ შემთხვევაში. გაითვალისწინეთ ეს. მე მე მქონდა ახლა შემთხვევა, ჯერ არაზრუსო არ გადამიჩილებია, ეგრევან რომელიც მოგახსენეთ, არაზრუსო არ გადამიჩილებია, იყო ხანა ეხა მძღოლი ვარ, თოუჩი მოუყევი ხანი ხანი და გამიჭიდა რაღაც 2-3 დღე თუ რაღაც. ეხლა ეს ერთხელ იყო კინაღამ დამახსოვრებამ მე უთხარი გასო ხალხი ხო ხა წედალოცილებო. ჩამედით ხოლმე ნახავდი ერთი კვირა მაცადე მეთქი უთხარი ერთი კვირა მაცადე ერთი კვირა დადამჭირვებია და გადა ხო და თუ არ გადაიწეთო იმ გადავადების იმას გადიუქმებთაო რა ქვია მაგას ანუ გადავადების იმას გადიუქმ შემიწყვიდავენ. მე უთხარი იმადლობელია, მე უთხარი ახლა ასეთი მუხარები რაც გინდა თუ მიახსენოთ, მე უთხარი კიდე გაუმოორე და ერთი კვირა წარდამჭირებია და გადავიხადე ის გადავადება. ეხლა მომიწევს და ეხლა ამ წუთში კიდე ველოდები, მე ურაგებოთ არ ვარ დარჩენილი, მაგრამ რო დამაგვიანდეს კაცო, კიდე ასეთ მუხარები და ის უნდა იყოს კაცო, რა 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 შეიძლება.
ანუ თქვენ მაინც ამ პერიოდში ხართ, მესმის შეიძლება შემოსავლები და ალბათ შეგიმცირდებოდა, დასაქმებული ხართ.
კი, ბატონო, მე ამერიცხება და პრობლემა არ იქნება, დავაგვიანებ, მე შეიძლება არ დავაგვიანებ და მაგა 1-2 დამდგა გადამიწილა ამის წინ და გასაგებია. გასაგებია, და ეს არის ეს მიკროსაფინანსო, თუ შეიძლება გაგვიმართოთ ფურამი გვეშველება ხო
მარკეტინგია
მე მოვაყო.
ხო, მესმის. კი, არა, ვიცი ეს პრაქტიკა.
თქვენთან როგორ შეიძლება დაკავშირება ტელეფონით
კი, 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 გავიგე,
შეკეთე. მადლობა, ერთი რომ თუ გავიგე, რომ
კი, ბატონო. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ქალბატონო მარიკა, ძალიან ესეთი სწორი ის იყო თხოვნა და შეკითხვა. ძალიან ბევრ ადამიანს, მიუხედავად იმისა, რა წარმოდგენა შეიძლება ჩვენ გქონდეს, არ აქვს წვდომა ინტერნეტთან, სისტემატური წვდომა ყოველ შემთხვევაში კიდევ უფრო მეც. როგორ შეიძლება თქვენთან დაკავშირება, ნომერი თუ გაქვთ ტელეფონის?
მე შემიძლია თქვა ნომერი, ეს არის 599-55-51-51. ამ ნომერზე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, გვითხრათ თქვენი პრობლემა და დაგაკვალიანებთ მაქსიმალურად დეტალურად და წესიერ გახდა მომბიძადებ დოკუმენტსაც. ოღონდ აქვე მინდა გავმარტოთ ჩვენ იურიდიულ კონსულტაციას მართალია ყველას უწევთ, მაგრამ რაც შეეხება დოკუმენტების მომზადებას, ეს გარკვეულ გარკვეულ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს და რა არის ეს ამ პანდემიის და საგანგებო მდგომარეობის გამო უმუშევრად ან შემოსავლის გარეშე დარჩენილი უნდა იყოს, ან კვეთრად უნდა კონდეს შემოსავალი შემცირებული და უნდა ქონდეს მადამოსული ვალდებულება, ანუ სესხი, რომელსაც ვერი ხდის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებსა და ონლაინ საკრედიტო დაწესებულებებში. ასეთ ადამიანებს თბილისის მასშტაბით ჩვენ მოუმზადებთ დოკუმენტებს, დანარჩენს ბუნებრივია დაგვიკავშირდნენ და ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში სამართლებრივ რჩევას ვიცით.
ტელეფონს გავიმეორებ, ვინც გვისმენთ და ინტერნეტი ნაკლებად აქტუალურია თქვენთვის, 599-55-51-51. მარიკა არებაძეა ჩვენი სტუმარი, მოძრაობის დააპაუზე უფასოდ ხელმძღვანელი, ადვოკატი და ამ მოძრაობის ინიციატივით გავრცელდა პეტიცია, რომელზე ხელმოწერებიც გრძელდება. ამ პეტიციის ხელმომწერები ითხოვენ, რომ მთავრობამ გამოიყენოს საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში მის ხელთ არსებული უფლება მოსილება და პრეზიდენტის დეკრეტი ნომერი 1-ის მე7 მუხლის ფარგლებში გამოსცეს შესაბამისი ნორმატიული აქტი, რომლითაც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებსა და ონლაინ საკრედიტო დაწესებულებებს აეკრძალებათ პანდემიის გამო შემოსავლების გარეშე ან მკვეთრად შემცირებული შემოსავლებით დარჩენილი მსხესხებელი ფიზიკური თუ იურიდიული პირებისთვის აღნიშნულ პერიოდში სესხებზე ვადაგადაცილების გამო ჯარიმის პირგასამტეხლოს დარიცხვა და სამართალ წარმოების დაწყება. ამასთან მოეხსნებათ 1 მარტიდან უკვე დარიცხული პირგასამტეხლოები და ჯარიმები. პანდემიის გამო შემოსავლების გარეშე ან მკვეთრად შემცირებული შემოსავლები დარჩენილი მსასხებელ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს და დარჩენილ პირებს კიდევ 3 თვით გადაუვადდებათ საბანკო ვალდებულებები. ასეთი არის პეტიციის ტექსტი. მსმენელი ყავს ხაზზე. ქალბატონო მარიკა, კიდევ ერთი მსმენელია, მოუსმინო. დილო მშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა.
მოგესალმებით ქალბატონო.
გამარჯობა.
მოგესალმებით ქალბატონო. მარიკა, მე კითხვა მექნება მოკლე და კონკრეტული. ანუ გასაგებია, რა ხდება საბანკო სისტემებში, იგივე ხალხს ბევრ საკვალი და ვერ ამოდიან ამემიდან და ამ შეღავათების და ისიც ხო არ ჯობია, რომ როგორც ერთდროს მოხდა, ჩამოაწერა არშევნების დროს ივანიშვილმა ხალხს ეს პატარ-პატარა ვალები, რომელმაც საკმაოდ სერიოზულ თანხას შეადგინა, ეხლაც რომ მოხდეს ესეთივე ჩამოწერა, ვთქვათ, ოღონდ იმის ხარჯზე, რომ როგორ თქვა, რომ აი ევროპისკენ გზახსნიდიაო, ოღონდ ევროპაში კი არა, ნუ ეხა პანდემია გადაივლის, ხო არ იქნება. აი ვთქვათ, ძალიან კაი იმაში, იქაც დაფინანსება მოხდეს ჩვენი მოსახლეობის და თუ არის სადღაც მილიონი ჩვენი თანამოქალაქე ასული, სადღაც 500,000 რუსეთია დანარჩენი ევროპაში, გაუშვან უფრო კარგ ადგილებზე ჩვენი მოქალაქეები, კიდე მილიონი ადამიანი, რომ ასე ვთქვათ, წავიდეს სეიშელის კუნძულებზე, იგივე ტონგაზე, იგივე სამოაზე, სადაც 60-ის კუნძულებზე, ასე ვთქვათ, გავაგზავნოთ ეს მოქალაქეები უფრო და უფრო ამოისუნთქებს ხალხით და ნაკლები ხალხი იქნება და როგორც რუსები იყვნენ, მენშენარო და ცემბოლში კისლარო და უფრო ის იქნება, შემოსავლების მეტი იქნება და ხალხის ამოისუნთქებს და რა ვიცი, მე არ
ვიცი, ხუმრობთ და სათხუმრობთ და სათმაცმა.
აი მაგის შესახებ რას მოგახსენებთ, თუ შეიძლება ესეთი რამე რომ განხორციელდეს. დიდი მადლობა.
არ ვიცი, ხო რაღაცა იუმორისტულ მას გავდა შემოსვლას. დიდი მადლობა ზარისთვის.
კონკრეტული ასე ვთქვათ პოზიცია ამ ადამიანის და ვერც გავცემ პასუხს ხე ტონგაზე და ასე შემდეგ ხალხის გაგზავნასთან დაკავშირებით. ერთის რომ არასერიოზულობის გამო და მეორეს როგორც ჩემი კომპეტენციაც არ არის, თუმცა ბატონმა ახსენა სესხები, რომელიც ასე ვთქვათ, ჩამოაწერეს წინა საარჩევნო პერიოდში და იქ იყო მთელი რიგი პრობლემები, მათ შორის მაგათაც ძირითადად იყო ხანდაზმული სესხები, ისეც გამოუღებელი ან აგრესიული უიმედოვალები და იქ კიდევ ვიჩინა თავის შემდგომ, რომ ეს ჩამოწერილი სესხების მიუხედავად ადამიანებს ხელახლა ურეკავდნენ აღნიშნ ქონდა პირადად შემთხვევები, როდესაც მიკავშირდებოდნენ ადამიანთან, მეუბნებოდნენ, რომ ჩამოწერილი ვალებზე ამომღები კომპანიები ახლა უკავშირდებოდნენ. ასე რომ არც ეს იყო მაინდამაინც სწორი მიდგა, ანუ ზუსტად და სწორად განხორციელებული მოქმედებები, თავისი პრობლემები ახლდა თან და ბატონის
და ძირითადი ფასი ასევე როგორც მოგვიანებით გავიგეთ ამისი VCGB-დან ბანკებიდან ბანკების მიერ იყო გადახდილი და ბიზნესის მიერ, ეს ილუზიაში რომ არ იყოს თქვათ ვინმე. დიახ, აგრძელებდით რაღაცას ბოდიში.
დიახ, არა, ასევე თუ ბატონის, ასე ვთქვათ, მესიჯი იყო მიმართული იქით, რომ აღარ გადავიხადოთ არაფერი და ჩამოიქცეს ქვეყანაო, ამაზე მინდა, თუ ეს არაერთ ადამიანს აქვს ეს პოზიცია, ამაზე მინდა ვთქვა, რომ უნდა გადაიხდეს ვალი. ვალი არის ვალი, რომელიც აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს, მაგრამ უნდა დაბრუნდეს შესაძლებლობების ფარგლებში. ეს ყველა ადამიანი, რომელიც დღეს პრობლემის წინაშე დადგა, კეთილსინდისიერი გადამხდელი იყო, ირდიდა, ჰქონდა შემოსავალი და მათგან სრულიად დამოუკიდებელი მიზეზით და აბსოლუტურად მოულოდნელად დარჩნენ შემოსავლის გარეშე. რა ქნან ამ ადამიანებმა?
ანუ მოდით რომ და ხო მესმის რომ დავაზუსტოთ, ამ პეტიციის არსი რა არის, რომ ამ ასეთ ადამიანებს, ვისაც პანდემიის პერიოდში შემოსავლის მკვეთრად შემცირებისან დაკარგვის გამო არ შეუძლია გადახდა, არ დაუმძიმდეთ ეს ტვირთი?
კიდევ უფრო არ დაუმძიმდეთ მდგომარეობა. ნახეთ რა მოყვება ახლა იმას, თუ კი სესხები არ გადავა.
აქ მეორე მხარე აუცილებლად, ხო, დიახ, დიახ, ბრძანეთ.
და პირდასამტეხლოების დარიცხვა გაგზავნეთ. ეს ადამიანები მაინც ვერ გადაიხდიან, დადგება დრო, როდესაც გამსისხებელი წავა სასამართლოში. სასამართლო კიდე თალკე ხარჯია, ნერვიულობა, სტრესია გამსისხებლებისთვის, თუმცა დროში გაწერილი პროცესია, რომელსაც თალკე ხარჯი ახლავს, როგორც ადვოკატო მოსახლე ასევე სასამართლო ხარჯი თვითონ და პლუს იმ ნაწილში, რომელშიც წააგებენ და აუცილებლად წააგებენ თუნდაც ძირითადის ნაწილის შეცხებლები, ბაჟის გადახდის ტვირთიც მათ ეკისრება, ხო? ნახეთ, უფრო და უფრო უარესდება ადამიანების მდგომარეობა. ჩვენ ისედაც ვართ ისეთ რთულ ვითარებაში, როდესაც ადამიანების სესხების გამო უსახკაროდ არიან დარჩენილები. ნუ ეს ძირითადად უფრო კერძო, ეგრეთ წოდებულ კერძო ვახშეებს ახება, თუმცა არც მიკროებიდან არ არის ნაკლები გამოსახლებები და ასე ვთქვათ უსახკაროდ დარჩენილი ადამიანები. დღეს ჩვენ გვინდა კიდე უსახკარო ადამიანები, თან ისეთი ადამიანები, რომლებიც თავის თავსაც არჩენენ, ბიუჯეტში შეკონდათ ფული, სახელმწიფოსაც გვერდშიეთქნენ, გადასახადებსაც იხდიდნენ, ვალდებულებებსაც ასრულებდნენ, მათ შორის საბანკო და სასესხო ვალდებულებებს, და სრულიად მოულოდნელად მათგან დამოუკიდებელი მიზეზებით დარჩნენ შემოსავლების გარეშე. რა ქნან ის ამ ადამიანებმა, თუ არ დაიწეს თავი და თუ სახელმწიფო მან მიიღო ადეკვატური გადაწყვეტილება?
სმენელი ხო? კიდევ ყავს მსმენელი და მე მაქვს კიდევ ერთი კითხვა, თუ შეიძლება. დილა მშვიდობის, გისმენთ?
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ.
ერთი შეკითხვა მაქვს ესეთი, თუ შეიძლება ვიპასუხოს ჩვენს თემამ. ეს როგორც ასეთი შეღავათი რო დაარქვეს, არანაირი შეღავათი ეს არ არის, ჯერ ეს ერთი, რომ რატომ დაასრეს მაინც და მაინც საგანგებო მდგომარეობას? ეს რა, მამათი კეთილი ნება იყო გონიათ? თუ რამე არის აქ ჩადებული საგანგებო მდგომარეობის დროს, ამას ვეღარ გააკეთებდნენ. უფრო შეღავათიანი იქნებოდა მოსახლეობის. აქ რაღაც დევს, ჩემი აზრით, თუ შეიძლება გვიპასუხოთ.
მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ხო, არ ვიცი, ქალბატონო მარიკა.
სამართლებრივი თვალსაზრისით შემიძლია მე მხოლოდ გააკეთება, რა თქმა უნდა, ვინ რატომ გააკეთა და რა გაცვლები ჰქონდა, ამაზე ვერ გავაკეთებ ვერანაირ კომენტარს. ზოგადად, როგორც თქვით უკვე ჩვენ დღეს, გადავაცდებოდა თუ არ გადავაცდებოდა ფორს მაჟორზე დაყრდნობით, ინდივიდუალურ რეჟიმში მაინც მოუწევდათ გარკვეული შეღავათების გაწევა. შეიძლება უკეთესიც ყოფილიყო, ანუ პროცენტის ნაწილში აცდენოდა ინდივიდუალურ
რეჟიმში ფორს
მაჟორზე დაყრდნობით წესებები.
ხო, რატომ დაასტრეს, არ ვიცი, კარგი ალღო აღმოაჩნდათ და ეს ცუდი არ არის ბიზნესისთვის ასეთი ალღო. უბრალოდ მე ინფორმაციულ ნაწილთან მაქვს კითხვები. მაგრამ ქალბატონ მარიკა, მსმენელმა იკითხა, მათ არ შეეძლოთ იგივეს გაკეთება უკვე საგანგებო მდგომარეობის დროსო, ასეთი გადაწყვეტილების მიღება, მასობრივად აი ესეთი სქემის გახსნა.
ასეთი გადაწყვეტილება ის მეტად შეიძლება როგორც საგანგებო დაწყებამდე ასევე საგანგებო სამართლებრივი თვალსაზრისით ვამბობ მე. ანუ არანაირი წინაღობა საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში ასეთი გადაწყვეტილების მიღების არ არსებობს სამართლებრივი თვალსაზრისით.
მესმის, ახლა აუცილებელია ვთქვათ აქ არის ორი ნაწილი, ხო, თქვენ ამ პეტიციაში ლაპარაკობთ როგორც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე, ონლაინ საკრედიტო დაწესებულებებზე და ასევე ბანკებზე. აქ არის ორი ნაწილი. ერთი მხარე, რომელმაც ასესხა ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირს და ჩვენ ვლაპარაკობთ მხოლოდ მსესხებლების ნაწილზე და ინტერესზე. რამდენად სამართლიანია ეს? მე ხომ ჩემი რესურსი, ფინანსური რესურსი, ასე ვთქვათ, ხო, დიახ.
ხალხთა ინტერესი ბუნებრივია ორივე მხარეს.
იმათთვისაც ხო არის პანდემია და ეკონომიკის დაქცევა, ეს ვიკითხე, დიახ.
დიახ, თუმცა ამ შემთხვევაში ბადამოსული ვალდებულებების შესრულებაზე ვსაუბრობთ ჩვენ, რომელიც შეუძლებელია დამდგარი ფორსმაჟორული გარემოების პირობებში. სესხებლები, რომლებიც ვეღარ ახდენენ თანხების გადახდას, არიან დასაცველები სამართლებრივი და ასე ვთქვათ პოლიტიკური თვალსაზრისით, თუმცა პოლიტიკას თან მე ვერანაირ კომენტარს ვერ გავაკეთებ. ამიტომ მე ვცდილობ სამართლებრივი კუთხით ვასწავლო ამ ადამიანებს, გააკეთონ ის თუ რაც შეუძლიათ, რომ დაიცვან თავი მაქსიმალურად. რაც შეეხება გამსესხებლებს, რა თქმა უნდა, გამსესხებლების ის ინტერესებიც არის გასათვალისწინებელი, თუმცა რომ შევადაროთ მათი რესურსი და ბაზარზე არსებული მდგომარეობა ინდივიდუალურ გამსესხებლებთან არსებულ მდგომარეობას, განსხვავებას აქაც ნახავთ და ამ კუთხითაც არის განსხვავება.
ხო, უბრალოდ აქ ანუ რო განიმარტოს ეს მანიფესტი, კი არა, პეტიცია არ არის ვთქვათ ვინმეს წინააღმდეგ, არამედ იმისთვის, რომ ვითარება, შეუძლებელი ვითარება გადაიქცეს, ასე ვთქვათ, შესაძლებელ ვითარებად, ხო? გარემოებები იყოს ის, ხო.
ეს მანიფესტი და ჩვენი პეტიცია ემსახურება ჩვენი მოსახლეობის დიდი ნაწილის ინტერესების დაცვას და ჩვენ ამ ასე ვთქვათ ღონისძიებით არავის ინტერესების წინააღმდეგ წასვლას არ ვაპირებთ და არავის დაზიანებას, პირიქით გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტი ეს ინტერესი გადავარჩინოთ. ნახეთ როგორი ვითარება, შესხები თუ არ გადავარდება ამ დაწესებულებებში, მაინც არ შევა თანხა. იმიტომ ადამიანები, რომელსაც აღარ აქვს შემოსავალი, გადავარდება თუ არ გადავარდება, მაინც ვერ გადაიხდია, ხო? ანუ მათი ინტერესი ისედაც, ეკონომიკური ინტერესი ისედაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. გაპრობლემებული აქტივით, რომელიც მერე წლები კიდე სასამართლოებში გაიწელება, უფრო მეტი ზიანი მიადგება იგივე ამ დაწესებულებებს, ვიდრე დღეს გადავადება გარკვეული ვადით, თუნდაც ძირეთი ვადით, როდესაც პარალელურად მათ აქვთ გარკვეული რესურსი იმისა, რომ ერთი თვე, ორი თვე თუ სამი თვე მოახდინონ თავის გადარჩენა.
ზარიგოს კიდევ ქალბატონო მარიკა და მაგნაწილის გაგრძელება მინდა. ისე დილამშვიდობის გისმენთ ბძანეთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთი კითხვა მქონდა ეს ქალბატონო მარიკა. მოგესალმებით. აი თვითონ ამ მიკროსაფინანსებია თუ ბანკია თუ რაღაცაო იურისტი მე ვიცი უნდა იყოს ობიექტური, მიუკერძოებული, პუნქტუალური და თვითონ ხო ყავთ იურისტები იმას კიდევ ისინი ხალხის აკეთებს რამეს თუ ფიქრობენ და აი ეს როგორც თქვენ თუ ხართ ახლა და ქალბატონი ნინოც და თქვენ საერთოდ ისეთი იურისტები იმას არ ყავთ იქ სხვა ტიპის იურისტები არიან და რას არ მოადგენენ ისინი ხალხის იმას ეს რისის ხალხს იქ ის იმას მათ ხო იჩენენ მდგომარეობა რაც თქვენ განიცდით ახლა ჩვენთვის.
მოდით ასე ვთქვათ, დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, ესე ვთქვათ, ყველა მხარეს ამ ვითარებაში, ანუ არც ზედმეც მივიწერ პირადად მე და არც ჩვენი მედია საშუალება, ქალბატონი მარიკა გიპასუხებთ რა თქმა უნდა თვითონ, ამ ვითარებაში, რომელიც შეიქმნა პანდემიის გამო და იმ შეზღუდვების ფონზე ეკონომიკური საქმიანობის, არ ვიცი, ასაწონად ვის რომელ მხარეს, რომელ მონაწილეს ეკონომიკის თუ ბაზრის მეტი ან ნაკლები პრობლემა და საფიქრალი აქვს და ვინ უფრო ვთქვათ, ან ყველა გადარჩენაზე ფიქრობს, მოდით ასე ვთქვათ. შეიძლება დღეს, დღევანდელ დღეს კონკრეტულად ვიღაც უკეთესად გამოიყურებოდეს და ვიღაც ნაკლებად, მაგრამ მთლიანად პროცესი ეკონომიკა არის გადასარჩენი. და ამ ვითარებაში არ ვიცი, ხო მე ეს ახალს არ მოვხვდი ყველას ერთად და მაინც ყოველთვის ინდივიდუალურად ვაფასებ ხოლმე ადამიანებსაც, პროფესიონალებსაც, ვითარებებსაც და ასე შემდეგ. ქალბატონო მარინა, მარიკა გისმენთ ბოდიში. გისმენთ.
მხოლოდ მცირე კომენტარს გავაკეთებ ამაზე. იურისტები ვართ, იურიდიული განათლების მქონე ადამიანები, რომლებიც ვეხმარები, ანუ გავცემთ სამართლებრივ კონსულტაციებს და ვადგენთ სამართლებრივ დოკუმენტებს იმის სასარგებლოდ, ვისი დაკვეთაც არის ასე თქო. შესაბამისად, ის ადამიანები, ვინც არიან დასაქმებული მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში, მათი გადასახედიდან ცდილობენ იურიდიულ განათლების გამოყენებას. მე მიმაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში ხალხის ადამიანები ეს პრობლემები მაწუხებს ძალიან და მიმაჩნია, რომ იქ უნდა ვიყო სადაც ვარ.
და
თუმცა იმის გამო, რომ იურისტები დაუშვათ კარგად აკეთებენ თავიანთ საქმეს, თუნდაც მოწინააღმდეგე მხარიდან, ეს არ უნდა იყოს მათი აკრიტიკების თუ მათზე ცუდი თქმის მიზეზი.
რა თქმა უნდა. და მინე კითხოთ, აი ეს ინდივიდუალური ზარი ხომ არ არის, რომ არ დავაცდებინა. რას გაჩვენებთ პრაქტიკა ამ გვარი საქმეების? და ერთი არის თქვათ ამ პროექტის ფარგლებში, რაც ეხება თქვათ კონსულტაციის გაწევას და საბუთების მომზადებაში დახმარებას, მაგრამ მეორე თვითონ წარმოება მსგავსი დავების. ალბათ ღებულობს მონაწილეობას და გაქვთ ხო ბუნებრივია ეს გამოცდილება ბრძანეთ კიდეც. რას გაჩვენებთ პრაქტიკა? როგორ მთავრდება, რა შედეგით მთავრდება ხოლმე ასეთი დავები? როცა ვერი ხდის პირი და მას უჩივის გამსასხებელი. დიახ.
მოდით პირველი ნაწილით დავიწყებ. ჩვენი ორგანიზაციის და პროექტის ფარგლებში ჩვენ არა მარტო კონსულტაციებს უწევთ, არამედ იგივე წერილობითი კომუნიკაცია გვაქვს მთავრობასთან და შესაბამის უწყებებთან და ეგრეთ წოდებულ ადვოკატირებას ვახორციელებ ამ საკითხების და იგივე პეტიცია, რაც გვაქვს ჩვენ გაკეთებული, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ წერილობითაც გვაქვს მიმართვა გაკეთებული მთავრობის მიმართ. ჯერჯერობით გამოხმაურება არ არის, თუმცა შედეგებს აუცილებლად საზოგადოებასაც გავაცნობთ. შეხება მეორე ნაწილს პრაქტიკას. პრაქტიკა ფორს მაჟორით გამოწვეული გასტულებული შესხების ნაწილში ბუნებრივი არ მაქვს და ვერ მექნება, იმიტომ რომ ეს დავები ჯერ სასამართლო ეტაპზე არ გადასულა. თუმცა მანამდელი არსებული პრაქტიკიდან შეიძლება ვთქვა, რომ იმ შემთხვევაში თუ შესხებელს აქვს რაიმე რესურსი ამ კრედიტების დაფარვის, ძირითადად საქმეები მთავრდება მორიგებით, ისე რომ ეს პირ გასამტეხლოები მაქსიმალურად მცირდება და გადახდის გრაფიკი დგება. სხვა შემთხვევაში თუ დავა მაინც მიდის, მეტწილად სრულდება ბანკების თუ მიკროსაფინანსების სასარგებლოდ, ოღონდ აქაც მცირდება სწორი ჩართულობით და სწორი ჩარევით შეიძლება პირდა სამტეხლოს მინიმუმამდე დაყვანა. შესაბამისად მაინდამაინც უშედეგოდ არ სრულდება, თუმცა მაინც გამსესხებლების სასარგებლოდ სრულდება დავები. ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსი რაც არის სტანდარტული დავები, როდესაც გამსესხებელებს ესხებას თანხის ამოღებას ედავება, მაგრამ არის ასევე არასტანდარტული დავები, როდესაც პირიქით მსესხებელი ედავება წართმეულის უკან დაბრუნებას. ასეთის პრაქტიკაც მაქვს, საკმაოდ საინტერესო, სხვათაშორის რამოდენიმე შემთხვევა და აქაც მართალია ბეტუსკიძე გავდივართ, მაგრამ ჯერჯერობით წარმატებით.
სადამდე შეიძლება მივიდეს, ვთქვათ, გამსესხებელი ორგანიზაცია, გულისხმობ, რას შეიძლება შეეხოს ის გარდა ფინანსებისა? ფიზიკური თუ იურიდიული პირის ქონებას გულისხმობ.
აღსრულების ეტაპზე უკვე შეუძლია შეეხოს ნებისმიერ ქონებას, რომელიც გააჩნია მსესხებელს. ოღონდ ხშირად არის კითხვები, აი ოჯახის წევრებიდან, ჩემს ქონებას თუ წაიღებენ, ჩემს შვილის ან მისანდების. ასეთი რამე არ ხდება, თუ თქვენი ოჯახის წევრი, მეგობარი თუ ნებისმიერ სხვა მესამე პირი არ არის თანამსესხებელი და არ არის თავდები, სხვის ქონებას ვერ შეეხებიან, იმიტომ რომ მხოლოდ მსესხებელი არის თავისი ქონებით პასუხისმგებელი სესხზე. შესაბამისად ანუ ასეთ შიში არ უნდა იყოს, თუმცა სესხებელს თუ რაიმე გააჩნია და უკვე ახსრულების ეტაპზე ამისული საქმე, გარდა საბანკო ანგარიშებისა, ასევე მოძრავი ფონების დაყარდება და აქედან ვალდებულების შესრულება შეიძლება მოხდეს. რადგან იურიდიულ რჩევებზე გადავედით, თუნებას რომცებს დაუწყებს.
ზანეთ, კი, წუთ ნახევარი გაქვს ჩასული.
ახლობელ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებითაც ვიტყვი, რათ ადამიანებს გონიათ თუ რამე დოკუმენტი მისდით, მათ არ უნდა ჩაიბარონ და ეს არჩაბარება გადაარჩენ. მინდა ყველას გირჩიოს, რომ პირიქით ჩაიბარეთ დოკუმენტი, ნახეთ რა არის და სწორად ჩაერთეთ პროცესში. და თუ ეს არის სასამართლო სარჩელი, ეს სარჩელი თუ არ ჩაიბარეთ ერთხელ, არ ჩაიბარეთ მეორედ, მერე გამოცხადდება საჯაროდ და დადგება დაუსწრებელი გადაწყვეტილება, რითაც წაგირთმევათ შესაძლებლობა, რომ თუნდაც პირდასამტეხლოების ნაწილში შეედავთ, ან თუ რამე გადახდილი გაქვთ და მაინც ითხოვენ, ამ ნაწილში შეედავთ, ან სრული მოცულობით დაუ აყოფება და ართმევ საკუთარ თავს იმის შესაძლებლობას, რომ უკეთესი შედეგით დაასრულოთ დავა. ამიტომ ჩაიბარეთ, ოღონდ ჩაბარებიდან არის ვადები, რომელიც აუცილებლად არის დასაცავი, რაღაცა ვადები არ და პასუხი უნდა წარადგინო და ეს ვადები უნდა დაიცვათ და სწორი პოზიციონირება ყოველთვის უკეთესი შედეგის მომდანია. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სესხებისგან განთავისუფლდები და ვალი აღარ იარსებ, მაგრამ თუ პირობითად დაუსწრებელი გადაწყვეტილების ფარგლებში დაგეკისრებოდათ 20,000, შეიძლება პროცესის სწორი ჩართულობის შედეგად გაცილებით ნაკლები თანხა 30%-ით, მაინც ნაკლები თანხა დაეკისროს ადამიანს, რაც ასევე მძიმე ტვირთია და მნიშვნელოვანია.
ძალიან დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვისაც, ხალბატონო მარიკა. მარიკა არევაძე იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ის გახლავთ ადვოკატი, მოძრაობის დააპაუზე უფასოდ ხელმძღვანელი. ამ მოძრაობის სახელით გავრცელდა პეტიცია, რომლითაც პეტიციის ხელმომწერები ითხოვენ გრძელდება ჯერჯერობით პროცესი ხელისმოწერის, ითხოვენ მთავრობისგან და შეგიძლიათ თუ კი გაქვთ იგივე სურვილი, მთავრობისგან გამოიყენოს საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში მის ხელთ არსებული უფლებამოსილება და პრეზიდენტის პირველი ნომერ პირველი დეკრეტის მე-7 მუხლის ფარგლებში გამოსცეს შესაბამისი ნორმატიული აქტი, რომლითაც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს და ონლაინ საკრედიტო დაწესებულებებს აეკრძალებათ პანდემიის გამო შემოსავლების გარეშე ან და მკვეთრად შემცირებული შემოსავლები დარჩენილი სესხებელი ფიზიკური იურიდიული პირების აღნიშნულ პერიოდში სესხებზე ვადაგადაცილების გამო ჯარიმის პირგასამტეხლოს დარიცხვა. ასევე ლაპარაკია იმაზე, რომ მოეხსნათ 1 მარტიდან უკვე დარიცხული პირგასამტეხლოები და ჯარიმები და ასევე პანდემიის გამო შემოსავლების გარეშე ან მკვეთრად შემცირებული შემოსავლები დარჩენილი სესხებელი ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის კიდევ 3 თვით გადავადდეს საბანკო ვალდებულებები, რადგან იწურება ის 3 თვე საშეღავათო, ასე ვთქვათ, პერიოდი, რომ როგორც უწოდეს მას ბანკებმა, რომელიც მათ ჯერ კიდევ საგანგებო მდგომარეობამდე გამოაცხადეს. გადაცემის დასასრულს გეტყვით განახლებულ სტატისტიკაზე, რომელიც არის შესანიშნავი. ერთით არის მხოლოდ მომატებული დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა და 24 ადამიანი გამოჯამრთელებულებს დაემატა. ასე რომ 702 არის სრული რაოდენობა საქართველოში კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევებისა და დაწყებიდან ამ პანდემიის 702, აქედან 456 პირი არის გამოჯამრთელებული. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ ბოლო 1 საათის განმავლობაში. როგორც გითხარით, დღეს ორი ძალიან საინტერესო ამბავი არის. ერთი, ევროპარლამენტში საქართველოს ეხება ეს, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში ეხება საქართველოს შესახებ რეზოლუციის პროექტი, რომელიც თავის მხრივ ეფუძნება ანგარიშს საქართველოს მიერ ვალდებულებების შესრულებაზე, და დღეს პარლამენტის ბიუროზე გამოტანილი იქნება ინიციატივა, რომელზეც ჩვენ რაც შეგვეძლო მაქსიმალურად ინფორმაცია ჩვენს ვებსაიტზე, ჩვენს ახალ ამბებში შემოგთავაზეთ, შეგიძლიათ ნახოთ ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს საკანონმდებლო ცვლილებებს იმისთვის, რომ საგანგებო მდგომარეობის შემდეგ მთავრობა შეეძლოს გარკვეული შეზღუდვების დაწესება ამ მდგომარეობის გარეშე და პარლამენტის მონაწილეობის გარეშე, როცა და სადაც ის ჩათვლის ამას საჭიროდ. ჩვენ მივადევნებთ თვალს, რა იქნება წარმოდგენილი რეალურად და მივხედავთ, ვიმსჯელებთ მაგაზეც ჩვენს პლატფორმებზე, ამ ეთერში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა აქტიურობისთვის. გემშვიდობებით ხვალამდე. გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I do not sleep tonight. I may not ever. The sins of the past have come. See how they sit down together. Outside my window, outside my door. And I know the reason, what they've all come here for. You, my love, my sweet, sweet love, are what it's all because of. Sweet love,
Let me love again.